isithombe seshumi, izisebenzi zithola umvuzo. UMateyu 20 amavesi elokuqala kuya ku-16. Umnini indawo waqasha izisebenzi ukuba zisebenze esivandeni sakhe. Bavumelana ngendibilishi ngosuku. Ekupheleni kosuku izisebenzi zaziza zizohola. Eyahola kuqala ileyo eyaqashwa phakathi nosuku. Yasebenza kancane. Kodwa umqashi wayenika indibilishi okwabe kungumholo wosuku. Indoda yesibili yasebenza isigamu sosuku. Enye yasebenza usuku lonke kodwa bahola ngokufana. Indoda eyayisebenze ilanga lonke yakhononda. Yayifuna imali eningi kodwa umqashi wayo wathi, "Bangani, akukona ukuthi angithembekile kinina. Sivumelane ngendibilishi eyodwa. Nginelungelo lokwenza noma yini ngemali yami. Uyadinwa ngoba nginomusa. Bangani, uNkulunkulu njengomnini indawo. UNkulunkulu uhlala eneqiniso, futhi uneqiniso nomusa. Unikela ngempilo engunaphakade, futhi abukhokhelwa ubuhle bomsebenzi owenziwa abantu emhlabeni."